كورسارا في البحراتان. الميديتيران رات تقلبية ربحية تطفاتية في الافنتوري تالبحارة كورسارا فوسطو مدبير تماتي لراري قطعو ألبوم يتقابدو بشكاش كرونيسو مهازن ليناردو.
Alla buħraċa ċwira pora mikrofonu nsemmilkom u nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' Kursara fl-Pratana. L-lum ma nistax ma nibdiex il-programm tagħna qabel ma nissuktaw bix-xogħol sabiħ li għamilna ma' professur Karmel Kassar fuq il-korso billi insemmi avveniment li ta' pjaċir u paxxa lill-ħafna li jħobbu l-Malti, li jħobbu l-istorja tal-sidna, li jħobbu pajjiżna wara kollox u li fil-maġġor parti tagħhom ġejjin minn oqsma differenti tal-istudju tal-istess il-sin Malti tal-istorja mhux bil-fors tal-isin innifsu biss. U naħseb li kulħadd jaqbel li it-tnejn ma tantx tista' tifridhom għaliex l-identità tagħna fuq kollox formata proprju b'dak l-isin li jgħod kważi kważi tidħol fit 3,000 sena. Meta tibda tara il-komplikazzjoni kollha u fil-fatt komplikazzjoni hija l-iktar definizzjoni preċiża li l-professur Alexander Borch li huwa studjuż tal-isna xemin, l-arbi Ludi, l-Aramajk iżjed u jgħallem il-lingwistika fil-Dipartiment tal-Ludi u tal-Arbi fil-Dipartiment tal-Vant Nofsani fil-Ben Gurion University, Università Izraelita. Dan kien magħna l-ġimgħa li għaddiet u meta kien Malta, il-Dipartiment tal-Malti tal-Università bis-saħħa tal-Professur Manuel Mifsud li kien ħabrek ħafna biex dan jiġi Malta bħala mistieden din is-sena, kellna xorti biex ngħidu hekk li nitaqgħu mal-professur erba' darbiet il-ġimgħa li għaddiet flekċers ta' sigħal wieħed imma bid-diskussjoni il-biċċa l-kbira l-udjenza bħal donna ma jriditx tiċċaqlaq. Min l-auditorju. Interessanti mhux biss għaliex dan il-professur huwa unur kbir ġieħ kbir għal pajjiżna li qiegħed ambaxxatur daqshekk kbir f'dan il-qasam daqshekk profond, imma anki għaliex il-livell tiegħu u dan seta' wieħed jaraħ bil-mod versatili, bil-mod ħafif jidher f'għajnejna ovvjament wara snin twal ta' studju, bil-mod anke entuzjazmanti li bih ħares lejn il-Malti minn firxa enormi wiesa ta' studji ta' lingwi. Hawnhekk fil-qosor wieħed ma għandux iċ-ċans jidħol fid-dettalji tal-lectures organizzati ferm bin-noti li aħna segwejna il-ġimgħa li għaddiet. Imma jiena ħadt l-opportunità bħalma nagħmel dejjem li mhux biss nitlob bumiltà kbira u ġentilezza lill-professur Alexander Borch li jagħtini intervista ta' madwar fil-fatt kien ċan ġentili ta' intervista ta' aktar minn sija li qiegħda llum pronta għat-television imma anki ovvjament għar-radju minħabba li s-sound tiegħek hemmhekk l-audio tagħha imma tlabtu wkoll ftit minuti f'din l-intervista twila li jikkonċernaw aktar lill-Kursara. Speċjalment fejn jidħol il-lessiku il-kliem li wieħed kien juża dak iż-żmien. Kif taraw aħna din is-sensiela qed niffukaw ħafna nispeċjalizzaw billi nidħlu dimensjonijiet kollha possibbli fuq dan is-suġġett fi żminijiet differenti u għalhekk qed jieħdu gost ukoll tisimgħu opinjoni daqshekk esperta ta' persuna li mhux biss jaf dal-lisna kollha u jista' jirriferi ruħu lilna minn post għall-ieħor il-ħin kollu bl-amment kważi imma anki għatina dan il-vantaġġ ta' toma ħelwa fuq is-suġġett li llum qiegħed f'idejna li huwa għalhekk qed isir għal qalbna xu naħseb anki jien tobħali qegħdin tħobbu dan is-suġġett tal-korsu. Jiena niftakar Alexander Borch l-ewwel darba professur kont itqajt miegħu meta fl-1978 ħareġ it-teżi tiegħu tad-dottorat Historical and Comparative Phonology and Morphology of Maltese u dina lakinar u koll kelli okkazjoni xorti namillu intervista qasira ma din id-darba ovvjament it-qajt miha wara 30 sena li allura ra kemm hemm miżjed xi tajt. Nittama li din l-intervista kollha sħiħa tal-professur Alexander Borch xi drabi imqarf biċċiet ikolli okkażjoni ngħaddiha permezz ta' televiżjoni, jiddependi f'liema opportunità tinqala. Għalhekk illum imma se nħarsu ftit minuti biss fuq il-korso, fuq il-kursara u kif daw forsi b'xi mod għax jiena bdejt dawl kelma komplikata. L-aħjar definizzjoni li jagħti il-professur Alexander Borch tal-istorja tal-Malti, tal-oriġini tal-Malti hija komplikata, imma hija definizzjoni korretta kemm jista' jkun u hija definizzjoni wkoll li tisfida. Mhux vera, l-akkademiċi l-istudjużi bħalu oħrajn li Malta nirgrazzjaw l-Alla għandna numru sabiħ li dejjem jarxu u jfittxu biex joħorġu kemm jista' jkun il-verità mill-qrib ta' dan l-sin storiku sabiħ li wara li tisma' anke professur eminenti bħal dan tħossok gburi li inti parti minn sin li nibet fostna b'xi mod jew ieħor u baqa' jinfluwenzana sal-ġurnata tal-lum bħajna naġnu għalkemm qed inżommu f'mużew għal ħafna pajjiżi xemitiċi Arab għaliex huwa l-sien antik, imma fl-istess ħin tiskanta bil-fenomenu ħaj tiegħu u kif ġie influwenzat u kif dejjem ra kif jiġbor maħalla xej biex ngħidu hekk għalhom it-triq ma tilefx is-sabiħ tiegħu minn influwenzi diversi fil-Mediterran kollu li ma kienx forsi l-viżjoni daqshekk kwiesa tagħna sal-lum li l-Malti bħal donna meta npoġġuh fid-dajalett Arbi li ħareġ minnu aħna isna nistriħu hemmhekk, imma il-professur Borch reġa' qajmu mill-ġdid u qiegħed ħares lih speċjalment bl-influwenzi kbar tal-Feniċju, Puniku u allura l-Aramajku kif se jaħlu wkoll. Affarijiet sbieħ u żgur li xi darba min jaf. Ikonna ċans anki permezz ta' dan ir-radju edukattiv iwaslu wkoll l-istorja tal-Irsin Malti, it-tentu fit li hemm kbar tal-ħajja tal-Irsin tagħna. Naddi għalikom minnlu fih mela l-professur Alexander Borch bil-mistoqsija tiegħi dwar il-kursar.
Jien personalment interessa ruħa ħafna mill-kursara. Tant semmejt influenzi inti ftaħt il-bibien beraħ. Jiġri possibbli influenzi mill-Arbi Spanjol, minn tal-Vant innifsu, mill-Afrika ta' fuq ħadd ma jistgħix ħada, minn Qalija li ġew minn hemmhekk. Jiġri tant aħna miftuħin possibilment minn kull nazzjon li b'xi mod mesmana, il-Feniċi u l-Griegi inklużi, li l-kursara kważi tant kienu nies ta' ħlita fil-Mediterran, mill-baċċin kollu, li b'xi mod ħallew xi ħaġa mqar fit-taqsima tal-baħar ħanajdu hekk. Taħseb li hija esagerata teorija li tajt li jiva anki l-kursara se tawsemhom fl-isim Malti f'dek li huwa għall-inqas il-lessiku?
Le, ma naħsibx ħafna Maltin stess kienu mħammin fil-flotta, fil-flotta tal-ordni, biċin minnhom sfaw l-sira,
biex għal-snit fa.
Għal-snit fa, xbħal Voltaire kien jgħid, l-ġfna tal-kavaliri kienu mħadma mit-torok, u l-ġfna tal-torok kienu mħadma mill-insara.
Kellu raġun pro.
Eżatt. Ġifieri, ċerti elementi fil-Malti li skont l-opinjoni tiegħi ġew mill-użu tal-Malti fost il-Baħara. Per eżempju, għadna sal-lum ngħidu ħallini ninnaviga. Xejn ninnaviga. Jew nkella nużaw il-kelma Sptar. Sptar li hija propjament l-oriġni kienet mill-Latin ospitale, fil-Italjan għandek spitali l-Italjan ta' Qalija per eżempju. Imma din kienet kelma li daħlet fl-użu tal-Arbi fi żmien il-Kruċjati. U għandek sal-lum il-kelma żbitar. Siba minn Ħajfa sal-Marok. Ġifieri għandna klim illi kien jagħmel parti mill-dak li sejħ il-lingwa franka tal-Mediterran. Li jitħaddu biha l-baħara.
U l-immaġina anka kliem li jiġrilu ħafna drabi anka l-lum bl-Ingliż li jittieħed minn baħar pereżempju ma tintuża f'xi ħaġa oħra bħal knisja jew xi ħaġa.
Eżatt, eżatt, għandek jiġbru flus fil-knisja.
Sassla.
Sassla. Sassla bit-Taljan. Tfisser eżatt tip ta' fina fina. Sabor reċipjent li ġizvojta l-ilma mill-dajes jew mill-vapuri.
Bħal-forma waslet.
Jow bat għandek klim bħal-burdata. Il-burdata hija rotta u xek. Hija rotta. Naħseb jiena li meta il-Maltin jgħidu minix f'sikti, hawnhekk għandna traduzzjoni fil-lingwaġġ tal-bidwi, ma l-istess idea il-burdata li hija rotta u s-sikka li tistisser mhux biss il-metall li jidħol ġol ħamrija, imma anke l-dak li sejħa bl-Ingliż farrow.
Ekku.
Tri, eżatt. Naħseb li hemm l-istess kunċett li kif jgħidux il-baħara u kif jgħidux il-diwa li kienu fatti element l-iktar popolari tal-popolazzjoni Maltija u xek, l-element iktar importanti.
Ma namlu dejjem fil-programm tagħna wkoll niffukaw biftit mużika ħalli anke noħolqu dik il-pawża minn intervista għal oħra u dejjem ifakkarkom qabel ma niġu għad-diskors fuq il-kursara li jiena f'dan il-programm se nissokta mal-professur Carmel Kassar, kif tafu riċerkatur storiku, se nittawlu llum fil-parti li tara Kathleen Mamo lejn kważi kważi riflessjoni lejn anke kumment tista' tgħidlu, kumment kritiku forsi wkoll jekk wieħed irid, fuq il-kursara Maltin. Aktar ma jgħaddi żmien u aktar ma niltaqa' ma' sorsi, ma' studjużi ta' dan is-suġġett jew ta' suġġetti wiesa' iktar imma jien nislet dik il-parti ta' dan is-suġġett tal-korso, aktar ninduna kemm il-Maltin tajjeb jew ħażin kienu kursara mustaċċuni kif jgħidu il-Malti. U li fl-istess ħin kienu iwerru li l-ħadd ieħor ma nafx di fi x'tifta ħarma fil-kuntest ta' battalja, ta' konflitt, ta' gwerra, ta' bilanċ ta' forzi għawiet differenti, kellek il-kavalliri fuq naħa, n-nisara fuq naħa, u naħa l-oħra kellek il-Musulmani, l-Ottomani, it-Torok biex ngħidulhom b'mod ġenerali, dawn bejniethom il-Maltin kienu jibbrillaw u wieħed isemmi li jekk il-Maltin. Kont tisma xi ħadd jgħid li fuq dik il-biċċa tal-baħar kienu ġejjin il-Maltin, ħol xarek u ġib iż-żejt jgħid il-Malti, jiġifieri kienet tkun problema għaliex daw kienu kuraġġużi, għaliex daw kienu persistenti, għaliex daw ma kinux jiddejqu minn xejn, ma jibżgħu minn xejn u tasal tgħaddi tagħhom. Akkosta kollox, akkosta ħajjitu, kienu nies ukoll tas-sena kbira, kienu nies li ma tantx ifallilhom meta jagħmlu proġett ġo moħħhom anke biex jaħtfu l-ġid ta' ħadd ieħor f'dak il-kuntest ta' dak iż-żmien, għalhekk kienu awtorità marittima fil-Mediterran u kienu marufin, kienu msemmijin, għax għalkemm aħna għandna tendenza inferjuri għax aħna żgħar, imma mill-banda l-oħra fdi il-Maltin li kienu jgħixu dak iż-żminijiet tal-korso, speċjalment żminijiet tal-kavalliri, kienu twerwira fis-sens professjonali, kienu kapaċissimi u kulħadd riedhom b'xi mod fiċ-ċorma tagħhom, jiġifieri dik kellhom fama. U din il-fama nerġa' ngħid l-lum ma tagħmilx sens fis-sens tal-lum, imma kienet tagħmel ħafna sens dakinhar u għenet biex l-istat jistana u allura jistabbilixxi ruħ b'mod indipendenti verament, u allura parti mill-istorja tal-indipendenza tagħna wara kollox tal-istorja tagħna li minn kolonja ta' dawk li lufta snin ħriġna wkoll għal rasna, daw ta' kontributu wkoll dak il-mod. Għaliex kienu nies li ma stajtx ma tagħtix każhom. Trid issegwi dak li kienu kapaċi jagħmlu. U allura li kienu kapaċi jagħmlu dan irdu narawha bħala parti mill-kwadru sħiħ tal-istorja kif spjega tant tajjeb anki il-professur Carmel Kassar il-ġimgħa li għaddiet. Għalhekk sejrin nisimaw ftit kumment aħna l-Maltin tal-lum. X'bisna nagħmlu b'daw in-nies daqshekk famużi kursara Maltin.
Francis Drake, Dragut, Jean-Bar, Romegas u mismijiet li pajizi u istituzzjonijiet sovrani jiftaħru bihom sal-lum. Komuni bejnietom kien il-fatt li kienu kollha kursara. Magħhom inżidu ismijiet oħra bħal Barbanera, Anne Bonny u Mary Read biex ma nsemmux lil Robert Surcouf u La Valette. Dawn ukoll kienu kursara primi. Għalkemm fost dawn li semmejna nsibu lil Romegas u La Valette li għadna għandhom ġieħ sal-lum, ftit insemmu l-Maltin li għamlu isem u ssugraw ħajjithom waqt dawn il-karwani perikolużi u ħarġu bl-unuri. L-aktar kursar Malti riċenti li għamel isem Guglielmo Lorenzi spiċċa ħażin minħabba alleanzi politiċi u għalhekk forsi malli dħalna taħt l-Ingliżi bdejna mill-ewwel nevitaw li nsemmu dawk li għall-ħakkiema ġodda ma kienu eroj xejn. Anzi bħala Maltin probabbli li dħalna fi stħajjiel psikoloġiku nazzjonali fejn dawk li jeħduha kontra l-ħakkiema tagħna ridna nibdew inqisuhom id-dewwa tagħna wkoll, anki jekk kienu Maltin ta' qlubija. Ta' twila tinkludi l-vassalli u l-mannarino li damu maġew riabilitati. Fejn l-eroj kienu vittma ta' ħakkiema l-inżertaw edewa tal-ħakkiema ta' warajhom bħal dummi kil-xerri, allura marrufti taħjar. Il-biża tal-Maltin li jingħaddu fehma waħda ma' dawk ħudhom li jaqbżu għalihom damet fostna u kien aktar tard kważi ma' tmiem ir-renju tal-aħħar ħakkiema li bdejna nagħtu ġieħ mistħoq u nazzjonali lill-ħassieba jew vittmi ta' ċliet kontra l-barrani. Fost dawn Manuel Dimek u l-vittmi ta' 7 Ġunju illum igawdu monument xi toroq jew pont reġjonali. Iżda l-lista twila u personaġġi bħal Censu Barbara, Nicolò Ezwar jew il-Konti Ruġġieru u Enriku, il-Konti ta' Malta, forsi għadhom jistennew dibattitu għal ġieħ akbar. Fost dawn hemm ukoll il-kursara bħal Lorenzi, iżda ħafna kursara oħra li nsejnihom fl-isforzi kolonjali tagħna biex ma nrexxux lill-ħakkiema fi żmien jew ieħor. Jew għax sempliċement il-ħakkiema kienu jieħdu l-ġieħ u l-glorja kollha huma biss. Induru madwarna u nsibu qatta monumenti għal personaġġi barranin, Vilena, Alexander Ball u numru sabiħ ta' offizjali u gvernaturi oħra. Biex ma nsemmux lil Spencer u lil Dante li jiġu f'moħħna malajr b'monument għall-ebda raġun nazzjonali. Għandna wisq ħabta nkaxkru saqajna meta jkollna bżonn niftakru f'karattri sodi Maltin jew barranin li jistħoqilhom għarfien aħjar. Hekk pajjiżi oħra, Francis Drake huwa isem kbir fil-Marina Angliża wkoll jekk il-karriera tiegħu kienet kontroversjali. Jean-Bart kien kursar minn Dunkirk fi Franza ta' Tramuntana li spiċċa jaħdem għar-Re Louis XIV u li saħan sitra fl-aħħar għamlu kmandant fl-armata. Dan kien il-flagell tal-flotta Olandiżi u kien joħodha kontra kull biċċa tal-baħar Olandiża jew Ingliża wkoll jekk flatt kienu jkunu ħafna aktar numerużi miċ-ċorma tiegħu. Is-Sultan Luigi XIV tant kien ferħan b'Jean-Bart li f'Jannar tal-1675 ħatru logotenent uffiċjali fil-Marina Franċiża. Ir-re kien kburi bih u mhux l-ewwel darba li wiegħdu l-premju qabel joħroġ għall-priża. Nafu li meta ħataf lin-Nettuno vax-xelt tal-gwerra Olandiż wiegħdu katina tad-deb. Lejn tmiem is-seklu 17 fl-1696 ħada kontra 120 biċċa tal-baħar tal-Marina Olandiża bis-sitta tiegħu. Għalkemm kellu ftit anqas kanuni fuq 300 mill-għadu meta tgħoddhom. Fl-istess sena f'Ġunju farrak 80 bastiment Ingliż f'Dogger Bank. Fil-fatt l-Ingliżi kienu laqmuh Dunkirk għal art twelidu. Sir Cloudesley Shovel fl-1694 attakkah b'112 il-biċċa tal-baħar fil-Port Belt Franċiża Iżda ġambar, flimkien mal-Kavalier Sinclair, irribattieħu wkoll. X'għamlu Dunkirk dan il-kursar? Insewh? Le. Fil-Mużew Ewlieni ta' Belto fl-2002 fakru t-tielet ċentenarju ta' twelidu, bwirjiet u festi kbar. U l-Belt, permezz tal-Mużew Portwali u l-Mużewijiet tal-Arti l-Oħra, baqgħet fakru għal kull anniversarju importanti.
Wara dak il-kumment li anqal ovvjament titħsibijiet mhux kulħadd bil-fors jaqbel magħna u mhux kulħadd għandu l-istess opinjoni, ma d-dibattitu huwa interessanti dejjem, speċjalment fejn jidħlu l-doveri tagħna lejn missierijietna li tajjeb u ħażin għalihom għażlu l-aħjar toroq biex waslunha hawn illum. Aħna ngħaddu għall-intervista ewlenija fil-programm tal-lum u dinija mal-professur Karmel Kassar, nfakkarkom li ovvjament titkompla anke l-ġimgħa d-dieħla u din id-darba wara il-gwida esperta akademika li tagħna l-professur Kassar fuq il-mod ta' kif wieħed iħares lej l-istudju tal-istorja fil-moda tiegħu tal-lum li hija interdisciplinarja biżejjed li tħares lejha minn ħafna aspetti, minn ħafna dimensjonijiet ħalli tara sħiħa kompleta u allura ħajja wkoll vibranti. U mhux dati u gwerer kif ngħidu dejjem biex nispjegaw il-mod tradizzjonali forsi, dan il-mod l-istorja tieħu ħajja speċjalment fil-mezzi tax-xandir naħseb dan huwa meħtieġ ħafna. U għalhekk imma huwa meħtieġ ukoll li nistudjaw hekk anke fl-avvanzi tagħna biex nafu iżjed minn aħna min huma n-nies il-protagonisti tal-istorja u li daw protagonisti kif semmejna wkoll ma jkunux biss l-eroj li baqgħu jissemmew fil-paġni glorjużi imma jkunu oħrajn kif għamilna l-kumment tal-kursara li taw sehemhom u sehemhom kien importantissimu għax mingħajru ma kien isir xejn. Ngħaddu minnu fih għall-taħdita u nkomplu isiru nafu aħjar flimkien min huma il-kursara u min xiex kienu jgħaddu u x'konsegwenzi soċjali, ekonomiċi, eċetera, kienu wkoll jgħaddu lill-pajjiż magħhom. Għalikom, Professor Karmel Kassar. Għandu ftit lejn il-kursara u żminijiet tal-kursara li jiena naf li inti missejthom l-ewwel neta x'għandek kitbiet speċifiċi fuqhom, jiġifieri biżejjed ngħidu pereżempju paper waħda minn tiegħek hija Between Africa and Europe, Co-selling Activities and the Order of St. John in Malta. Jew l-oħra ma' Paul Santcassia, Patrolling Societies Borders, Slavery, Apostasy and the Inquisition. Jiġifieri inti il-perjodu tħalt fih bil-fors mhux vera. Toħroġ it-tema minn diversi storiċi u studjużi oħra akademiċi li l-korso bħal donnu tant ħoloq kummerċ, tant ħoloq dħul ninsew għal-moment kif il-metodu tiegħu, ma ir-riżultat tiegħu kien dħul kbir f'ħafna pajjiżi, u speċjalment bħall-Gvern ta' Malta li kienu kavallieri ara kemm kienu dejjem jakkumulaw sens ta' kummerċ anke bil-barranin ġejjin biex jagħmlu iżjed korso ħa jagħmlu iżjed kummerċ, jiġifieri apparti li fintaw kważi rrotot kummerċjali ma' diversi pajjiżi oħra. Imma twieldu anke donnhom stati. Malta kienet fuq saqajja fiż-żmien il-Kavallieri għax kellha dħul tajjeb, l-Alġerija forsi, it-Tuneżija, Tripli, ma nafx. Dawn huma affarijiet li donnhom ġew riżultat ta' dan il-kummerċ. Jew daqshekk romantiku, pikaresku wara kollox, jiġri. Nistgħu nartuhom daw iż-żewġ dinjiet kważi, dinja politika fl-aħħar, id-dinja avventuruża tal-korso.
U fil-fatt jiġifieri pereżempju kellek ħafna nies ukoll li pereżempju f'pajjiżhom ma setgħux jagħmlu ma setgħux jipparteċipaw fil-korso uffiċjalment. Namlu mot għandek il-kastell Franċiżi, għax il-Franċiżi kienu jinkollu jikkummerċaw mal-Ottomani, speċjalment meta beda id-deklin ta' Venezia.
L-loma doppja speċi.
Allora il-Franċiżi li kienu jixtiequ jipparteċipaw f'biċċa negozju bħalmija il-Korso, allora kienu jiġu ġifri pereżempju f'Malta, kienu jieħdu l-bandira tal-ordni. Hawnhekk kien hemm ħafna kavalleri Franċiżi u ħafna kummerċanti u negozjanti Franċiżi, tantu hekk li dawk li kienu jiġuhaw bħala travelers mhux Franċiżi, kienu jiġu minn kullhom kien. U kienu dejjem jikkummentaw għadhom ippubblikati, pereżempju wieħed Ingliż, George Sands li qed jiġi f'moħħi dalħin, jew inkella oħrajn, illi jikkummentaw il-fatt illi fiż-żona tal-port ta' Malta, ġifieri il-belt u t-tletti blid dak iż-żmien, hekk in-nies kienu all together Frenchified, per eżempju. Frenchified ma jfissirx li kulħadd jitkellem il-Franċiż ta'
Franza ta' Parigi
tal-Île de France. Jew inkella fejn fina, mhux dak ifisser, ifisser illi kien hawn ħafna Franċiżi u nafu jiżewġu mal-Maltin, jitħallu kummerċ, negozju kbir, kavalleri, servjenti tal-kavalleri li kienu jkunu magħhom. U ovvjament kien hemm ukoll ħafna kursara. U ovvjament nista' s-sena wkoll. Eżempju sib każ pereżempju ta' wieħed Franċiż jiġi biex joqgħod jagħmel l-ingwanti. Xogħol raffinatissimu jew inkella biex jagħmel il-lejsa u xinu, il-bizzilla, per eżempju. U ħafna affarijiet minn daw, għadin nitkellmu fuq is-sekli 16 u 17, ġifieri jiena naħseb li l-iktar perjodu interessanti għal dan it-tip ta' studju huwa bejn il-perjodu tal-assedju, jew forsi ftit qabel, u tibqa tiela sa trattat ta' Karlovitz, meta mbagħad għandek fl-1699, meta mbagħad għandek id-deklin tal-Imperu Ottoman. U wara d-deklin tal-Imperu Ottoman ovvjament dal-interess kbir fil-kursari u fil-negozju li jsir għax wara kollox dal-interess kien kummerċ biex imbagħad joffqu kollox. Għax imbagħad jiġifieri dawn kienu jgħixu tal-baħrin.
Mhux għadfaddil da
xej, imbagħad iberbaq kollox da, ġifieri jaħraq kollox, jew inkella jispiċċaj kollox xi ħabiba.
Ekku, rakkonti ta' avventuri ma' xi ħabiba.
Kienet tkun attraenti, kien jispiċċa magħha u l-iktar li kienet gawdi kienet il-ħabiba x kienu jibnu djaru u jispiċċa penniless litterament. Ġifieri.
U kienet dawk ftit ukoll il-Knisja minn hija, dex kienu jagħmlu xi affarijiet għall-Knisja DFN u jibżgħar ruħu wkoll.
Imbagħad titħolnaq xejn l-ipokrizija, pereżempju għandek is-sorijiet tal-klawsura ta' ċertu postijiet nagħmlu mod ta' Sant'Ursola jew ta' Santa Katarina jew tal-ta' San Benedittu l-Imdina li għax jitolbu għall-kursara biex ikollhom priża tajba, imbagħad jieħdu percentaġġ ukoll tal-
Zaħalien bil-ġabu, għatlu nis u serfu nis.
Naturalment, ma dak iż-żmien il-konċett kien id-diviżjoni kbira li kienet teżisti. Jew inti magħna, nisrani, jew inti kontra tagħna, ġifri infidil.
Tal-fundamentalisti tal-lum.
Tant xi differenti mill-ġihad Iżlamika ta' ċertu individwi li stisma' bihom kultant li qed jagħmlu l-postijiet bħal Iraq jew il-Lebanon. Ma tantx hija differenti.
Taw fejn l-istorja tgħinek tifhem il-kadu.
Ġifieri iva.
Verament.
Ma tantx hija differenti.
Għax inti.
Bħala mentalità, ovvjament. Ovvjament dawna ma kienux jeżistu innaf, ma kienux użaw missili u rockets.
Which in which? Li għandu fidu.
Dak li għandu. Imma naħseb li il-mentalità ma tantx hija differenti.
Biex timmaġina isqof jew inkwiżitur tant reliġjuż u elevat fil-Knisja, jaċċetta rigali. Ta' xi ħaġa li mbagħad jitfak taqdef jekk imqar tgħid kelma ħażina hija kuntrastanti ipokrisija.
Però huma kienu jemmnu li dawn in-nies speċi huma kkundannati. Dawn huma nies kkundannati.
Ġifieri
dawna ġifieri.
Qed jagħmlu ħsara lill-insan.
Dawn equals ix-xitani ġifieri, jew kważi.
Fil-fakt hemm il-laqmijiet ta' kursara Ottomani x-xitan. Forse x'kien hemm qareb ukoll. Ħan nimxu fuq passi ieħor, din żgħira malajr forsi neħilsu minnha. F'waħda mill-papers tiegħek issemmi li ħabta ta' 530 kien hemm saħansi ta' jeżistu liċenzji biex tfittex it-teżori. Daw it-teżori kellhom x'jaqsmu mal-kursara, jiġifieri setgħu kienu teżori miġburin u mitfunin ximkien u għallura tradizjoni bditt jiġi li dak kien kursar nannuħu jek nmorru hemm infittxu. Għaliex kienu jingħataw liċenzja, x'kienu jfittxu? Jew kienet tiġi miex imkien ieħor din il-lana.
Jista' jkun li kien ikun hemm xi ħadd li ħalla xi ħaġa, però jidher li prinċipalment ħafna minn dawna r-referenzi jirqgħu huma għal periodu partikolari meta kien hawn komunità kbira ta' lut li kienet toqgħod prinċipalment l-imdina, ma rridux ninsew li l-imdina popolazzjoni żgħira. Imma somma Malta kollha kellha popolazzjoni żgħira dak iż-żmien qed nitkellmu fuq xi 20,000 ruħ. Appuntu, ġifieri jekk kellek 3,000 ruħ joqogħdu l-imdina. L-imdina wir-Rabat. Għandek terz tal-popolazzjoni kienet imdaqsa, issa fosthom daw kellek it-terz tal-popolazzjoni kienu lut. U dawna meta kienu ġew espulsi jew mill-erja kollha, miż-żona kollha tal-Imperu Spanjol, inkluża Sqallija, u allura la inklużi r-Renju ta' Sqallija, inkluża Malta, dana kien hemm speċi l-ħsieb li xi darba jerġgħu jiġu lura. U allura il-moħħ tan-nies kienu jaħsbu ċertu nies li daw speċi ħbew it-teżori hemmhekk.
Biex jerġgħu jsibuhom.
Però ma jistax jista' jkun ukoll illi kienu jaħsbu illi kien hemm teżori illi aħna ngħidulhom żoni arkeoloġiċi llum. Hemm jiġifieri teżori ta' natura llum ġurnata ta' natura arkeoloġika fis-sens illi
ta' valur storiku.
Fis-sens illi ta' perjodi antiki iktar oħrajn, innaf l-oqbra pereżempju li hemm ħall-barka.
Romani puniċi.
Ma' Romani jew Biżantini jew inkella anke antiki jiġifieri ta' żmien. U allura speċi dika kultant ukoll kienu jħaffru u jsibu pereżempju darba minnhom wara l-terremot li allura mbagħad iddeċidew illi iwaqgħu xi qubini quddiem il-katedral u jibnu speċi jiftħu dik l-erja u hemmhekk skoprew ħurna tar-ram mimlija muniti mid-dera Biżantini ġifieri. Dak kien teżor ukoll.
Xi teżor li forsi ħbewh biex ma jiżrulhomx ukoll minn hija.
Appuntu, jiġifieri mhux neċessarjament għall-lut anke ta' perjodi oħrajn, però jibqa' l-fatt li din fissazzjoni li fejjem il-bini l-antik hemm it-teżori kienet komuni ħafna. U għandna anke każi fl-Inkwiżizzjoni anke assisin jibatu għal xi diviner aw xi ħadd li jaqra il-foto
xetiku għaw.
Musulmans principalment u għanna anke rituali tagħhom daw. Ġifieri dal-fissazzjoni illi jien għandi dar antika nibda nħaffer. Jew kellha jiġi xi ħadd jgħid li jisma' hawnhekk għandek jista' jkun li għandek probabbilment hawn teżor. U kien hemm ritwal sħiħ, pereżempju kien jużaw ħafna tiġieġa jew inkella serduq is-swed ġifieri kontra l-rispett lejn l-annimali, jaqtalu rasu u mbagħad ixerret id-dem. U mbagħad hemm ritwal sħiħ żgur naturalment, imma mbagħad kien jispiċċa quddiem l-Inkwisitur. U jieħu peretenza ġifieri xi speċjali kbir, imma anke l-assisin
bit-teżor kien tkun valla pena.
Imma anke l-assisin kienu ġifieri jemnu fiha
jiġifieri
kien hemm każi anke ta' assisin ta' dak iż-żmien li tara l-mentalità. Ġifieri din l-idea li għandna hawn it-teżor mifħabba l-fatt anke mħabba l-istorja. Ħana pajjiż li ovvjament għadda minn ħafna
miżgħut bl-istorja.
Minn ħafna perjodi differenti, minn taħt nies differenti, u allura in-nies li jiġu wara jkollhom din il-mentalità li jisma' xi ħadd ta' qabilna li ħalla t-teżor.
Interessanti għal minn tixtri xi farmhouse. Joqgħod ifittex fi antika.
Kursara fl-Pratana, illum il-professur Karmel Kassan, studjus, riċerkatur, lecturer tal-istorja l-Università, jgħat jatina titwila mill-qrib ħafna tal-Kursara Maltin tal-Imoddi. Komplu jisimaw Kursara fl-Pratana.
Il-Kavalieri ta' San Stefano jissemew ċertu riċerki li daw kienu attivi ukoll mhux bl-istess livell tal-Kavalieri ta' Malta. Min kienu daw il-Kavalieri ta' San Stefano?
Principalment, oriġinarjament il-Kavalieri ta' San Stefano il-bażi tagħhom huwa Livorno. Però Piazza dei Kavalieri Pisa li ma tantx il-bot minn Livorno, ġifieri u dik hemm mistussirx għall-Kavalieri ta' Malta, ma tirreferi għall-Kavalieri ta' Santu Stefano. Fejn hemm il-famuża skola normali superjore ta' Pisa. L-istess serja ġifieri. ġifieri.
Ġifieri.
Imma dawn huma fil-fatt prinċipalment kienu twaqfu mill-Granducat tat-Toskana fis-seklu 16, bidu tas-seklu 16. L-iskopijiet kienu viċini ħafna għall-kavalliri ta' Malta, bid-differenza li kienu jużaw l-istess simbolu li huwa s-salib ngħidulu ta' Malta ta' tmien ponot, imma ma kienx ikun abjad, kien ikun aħmar. U ħafna minnhom kienu jispiċċaw kavalleri ta' Santo Stefano oriġinarjament il-grupp oriġinali jidher li kienu jkunu jixtaqu jsiru membri tal-Ordni ta' San Juan, però ma kienux tħallew minħabba li ma kellhomx ir-rank il-titli nobiljari ma kienux aristokratiċi biżejjed u allura bħala reazzjoni il-Grandukat mbagħad twaqqaf din l-ordni l-ġdid. Li nistanajtu li kienu pikati
tal-kavalliri
da. Le, ma kienu differenti, kienet entità li jom mwaqfa ġifiri principalment entità li ja.
L-independenti.
Rikonosciuta anke minn Ruma, ġifiri minn Santa Sede. Ħafna drabi kienu jiltaqgħu Ruma, jien għandi xi każi ta' kavalleri jiġġieldu biex wabel u kienu jiltaqgħu Ruma u jiġġieldu. U jħorġu xwabel għal xulxin, kienu pikati
mmes. Pikati bis-serjetà.
Kienu pikati. U kienu pikati għax kien hemm ħafna prajdu koll kienu jiddependu ħafna mill-kursara għaw mill-xogħol ta' kursara. Kif għad tajjeb inti ġifieri l-idea ta' priża u iliħ mill-korso kienet kbira ħafna. U allura kienet opportunità ta' deb li l-kavalieri ta' Santo Stefano kienu ħadu. Ħadu bis-serjetà. Tant kienu ħadu bis-serjetà li lejl aħħar tas-seklu 16, jiġifieri wara l-famuża battalja tal-Lepanto tal-1571, prattikament fost il-Kristjani jew fost l-insara tal-Mediterran bħala kursara l-iktar li kienu famużi kienu il-Belt Valletta, ġifieri, allura l-Kavalleri ta' Malta li kienet suppost il-Belt tal-Kavalleri. U l-belt ta' Livorno u ovvjament ġifieri ta' Santo Stefano kienu l-iktar tnejn li kienu famużi għall-kursara, għall-iskjavi, għall-qabda tal-iskjavi, għall-qabda ta' kollox ġifieri.
U damu jeżistu dawn ma'
iva żgur
ġifieri.
Ġiliet ġifieri iktar mill-ġiliet dana kienu jaħdmu flimkien, ma kienu pikati. Kienu pikati ħafna ma' xulxin. U naħseb l-iktar każ interessanti meta kienu pikati kienu meta kienu jiġu f'żoni neutrali bħalma hija Ruma. Għax Ruma hija żoni neutrali fis-sens li il-Granduka kellu rispett kbir li s-Santa Sede li il-Papa kien speċi kellu ċertu referenza. Lass il-Gran Mastru ta' Malta wara kollox il-kap tiegħu huwa l-Papa wkoll. Allura speċi ċertu referenza u kien iltaqgħu ħafna Ruma u ġifieri ġieli, hemm anke xogħol li ġifieri artistiku, pittura u hekk li juru. Pereżempju,
fazzjonijiet.
Pereżempju kienu jagħmlu mock battles għaw ġo Piazza Navona. Hemm pittura minnhom tas-seklu 17 ġo l-Mużeo di Roma, li huwa fil-fatt faċċata minn Piazza Navona ġo Ruma. U tara, pereżempju, f'din pittura rajta ġifieri interessanti immens, naħa minnhom kollha libsin. Il-libsa sewda però bis-salib aħmar u naħa l-oħra libsa sewda però bis-salib abjad.
Jekk ma ġietx minnha bil-bandiera.
Imma interessanti ġifieri tara gruppi għalihom maqsumin daw ma jitħaltux ma' xulxin kollha ġifieri.
Prattikament.
Isek għandek logħba futbol il-Beltu l-Furjana, pereżempju. Fejn naf. Jew xi ħaġa hekk hekk.
Tajtilna kurs ta' iżjed ta' minn huma, daw jissemmew ħafna, m'aħna tant nafu fuq tagħna. Li ovvjament ma tantx iffiċċju tal-oħra xi.
Li ħasra illi ma nirrealizzawx l-importanza tagħhom ta' Santo Stefano. F'dak iż-żminijiet għax kien hemm okkażjonijiet li kienu jaħdmu flimkien ukoll ġifieri. Naturalment wara kollox imbagħad kollha nżara daw. Għandna għadu komuni, ċe għanna, għandu mal, il-konċett tagħhom.
Il-komuni huwa għadu ta' nos qamar.
Appuntu, ġifieri dan huwa l-idea, l-idea tittoħroġ u dejjem tibqa' tiftakar meta qed tkun qed taħdem fuq dak tip ta' suġġetti. Forsi llum il-ġurnata nisuh bħala xi ħaġa jinaf razzista jew nuqqas jew disprezzja. Imma aħna qegħdin nistudjaw l-istorja, din hija l-mentalità tan-nies ta' dak iż-żmien.
Kienet kum kważi dawa li tasal taħfer lil għadu. dan il-każ.
Taħfer, ġifiri, sa' kemm inti qed fl-ambitu tiegħek, imma din kienet dinja kompletament differenti għalihom. U għalhekk dejjem kien ikollhom ukoll kustjonijiet kbar, speċjalment daw il-gruppi ta' kavalleri, l-ewwel ma' Venezja, u aktar u aktar, eventwalment ma' Franza. Speċi li daw rridu joħolqu triq tan-nofs li ma jiġġildux kompletament mal-Ottomani, jew jridu jkomplu l-kummerċ miftuħ mal-Ottomani.
Kien hemm is-sens kummerċjali qawwi ħafna.
Naturalment.
Imma interessanti kif daw dejjem fiċċew li l-iskuża tar-reliġjon tibqa' hemm, imma di bħal il-gwerra tal-Irlanda naħseb li meta kienet l-IRA. Vera kattorġu protestanti, ma l-reġjon għas ħaġa li kienem involuta kważi.
Mux ekku, mbatt eventualment issir politika affari.
Ekku.
Jew anke ekonomika ta' interess għax wara kollox.
Prinċipalment.
Jekk taqbad skjaf ta' għandek il-flus.
Fiħin nifsu ġaw, jew kummerċ. Qed insemmu daw il-kavalliri kollha. Naf li inti f'waħda mill-papers tiegħek tirreferi għal ċerti kavalliri li ħallew isem bħala Kursara u Malta, La Valletta jissemma qabel mal-ħagra, Mastru Romegas. De Saint-Aubin, emmoħraq. Ġviri, il-kavalleri anka kienu jħossu naħseb li biex jippruvaw li l-om infusom, jek s-sawna jidua bil-Malti, li jiridu jħorġu tarġil ma sħabhom li huma l-aqwa leaders, kienu jibrillaw fil-korsu u koll, naħseb.
Importanti li nifhmu.
Il-ġlied biss, komuni ta' komuni. Il-ġlied ta' fuq is-sur. Imma anki kemm int kapaċi toħroġ hemm barra telepladu taħtaflu kollox tiġi wissir sinjur jew tagħmel l-ordni sinjur.
Fil-fatt ġifieri min kien jisir il-kavallier, ċe qabel ma tsir kavallier ġifieri dell-abito bil-libsa, parti minn novizzjat jew immedjatament wara, rid tagħmel numru ta' karwane. Li hija importanti ħafna li karwane kont tmur fuq il-galeri. U l-galeri xkunim.
Karwana hija vjaġġ biex najdu.
Il-karwana hija vjaġġ.
Vjaġġ tal-korso.
Tal-korso. Ħadd
toħroġ hemm biex tattakka.
U allura inti meta tmur fuq il-karwana mhux ħajmorru daw bħala frajiet għax wara kollox il-kavalleri huma frajiet u joqogħdu jgħidu r-rużarju fuq il-vapur. Ma kienx l-iskop, assolutament. Nammaġina li kienu. Biex se pellegrinaġġ, dan ħadd mur ġifieri biex tiġġieled kontra l-Islam. Ġifieri u l-karwana kienu jmorru jew il-barbarija, ġifieri l-Afrika ta' fuq. Jew ikella kienu jmorru ġifieri lej Levant, u dak kien jinkludi l-ċikladi, dak iż-żmien kien għadu l-arċipelago, tal-Islands, dawk il-ħafna Islands Griegi, kien jmorru Kandja, Kreta, kien jmorru Ċipru, kien jmorru anke ġifieri l-Kosta, il-Kosta tal-Anatolja, ġifieri naf Żmirna, ecc. Uffiċjalment ġifieri kienu jieqfu ant il-Griegi li wara kollox dak iż-żmien il-Greċja. Territorju Grieg fejn kien hemm il-Griegi kien parti mill-Imperu Ottoman. Imma tajjeb li ngħidu li waqt li l-gvernaturi f'daw il-qatta islands u daw il-territorju dej il-baħar il-gvernaturi u l-kapijiet, il-paxaż, etc. kienu jkunu torok u kien ikun hemm xi detaċment, staccament ta' truppi torok. Fir-realtà l-massa tan-nies kienu jkunu ortodossi Griegi. Għalkemm kien hemm ukoll anke kattolċi, jifieri kattolċi Griegi.
Li huma taħt l-Ottoman.
Eżempju l-Kastatinos, l-Island l-gżira ta' Tinos, prattikament in-nies hemmhekk kienu kattolċi iva. Kattolċi ta' rid Grieg. Ġifieri ma kont issib.
Ma dawx uffiċjalment taħt l-Ottomani.
Però ma taħt l-Ottomani, x'kienu eventwalment ħaduhom l-Ottomani, ftit ftit ħadu kollox anke Kandja wara l-1669. Kienet spiċċat Kandja llum Kreta, kienet spiċċat tilfu għal-Venezjani u ħadu għat-torok. Il-popolazzjoni imma baqgħet nisranija pratikament. U allura għandek di situazzjoni fejn jaslu hemmhekk u ma daw in-nies li huma l-insara tal-Levant kien hemm naqra ta' problema magħhom. Kien hemm problema għax dawn iridu jisom dawna kienu jħarsu lihom bħala li jaqdu l-allaw lix-xitan. Fis-sens, huma nsara bħalna. Il-Papa joħroġ u kienu ħoroġ kbar pereżempju l-liġijiet u d-digreti ta' nagħmlu mod ċertu papiet pereżempju 65 fl-1585 xi ħaġa hekk jew 86 jekk ministeri żbad. Li kienu jħorġu dikreti biex assolutament lill-insara tal-Levant, ġifieri tan-naħat li huma fidejt torok, ma jmissuhomx. jekk jaraw daj jesfregati xwieni vaxxelli tagħhom ma jmissuhomx. Il-problema kienet illi ħafna drabi jittoro kienu jinqdew bl-insara biex jidru qed tapal sejdin jagħmlu l-kummerġ. L-insara ma fir-realtà kienu qed iġorru
tarka biex ngħidu.
Kienu qed iġorru affarijiet.
Ta' kummerċi.
Kummerċ li huwa u li huwa ta' musulmani li huwa ta' torok. U allura di sitwazzjoni ambivalenti li kienet toħroġ x'għan għamlu bihom daw.
Komplikata imma studjata.
U ovvjament kien ikun hemm ħafna ammonimenti, speċjalment min-naħa tas-Santa Sede, wara li kun hemm xi protesta pereżempju jom il-Griegi, jom il-Lebanon, ma rridux ninsewi li l-Lebanon li kien dak iż-żmien kien tista' tgħid kważi kollu Kristjan. Kienu jkunu Kristjani ta' kull tip, Ortodossi, Maroniti,
Kaldej.
Le, kienu anke Maruma, ġi l-Maroniti, kienu ġi. Imma jibqa' l-fatt li kienu hemm ħafna komunitajiet Kristjani li huwa importanti li huma Kristjani, jekk huma Kristjani huma.
Tassali.
Speċi ta' ġewwa daw. Dawk ma tnissomx għax dawk aħwa Kristjani. Ma kienux jagħmlu dik id-distinzjoni bħal ma kienu mal-Protestanti, ma kienux jaqsek ħoroġ lejhom. F'dażmien perjoda partikolari, ġifiri, għax il-protestanti speċi kienu parti minn Knisja Kattolika u.
Volontarjament infirdu.
Dawna
kienu sfaw.
Dik kienet storja iktar antika u fil-fatt ġifiri l-xizma hija xi ħaġa li kienet iktar l-argument prinċipali kienet il-famuża filjokwe li speċi li hemm fil-kredu u jekk hux il-kussjoni tal-Papa u għandek ukoll affarijiet żgħar oħrajn bħal pereżempju huma l-immaġini ma jagħmlu statwi eċetera. Imma hemm ħafna affarijiet oħrajn. Tista' tgħid illi huma minimi differenzi bejn l-Ortodossi u l-Kattoliċi. U allura di distinzjoni l-insara tal-ponent kienu speċjalment il-papiet u oħrajn kellhom interess li jżommuha speċi lil daw in-nies li ridhom niprotegġuhom lill-insara tal-Levant. Imma kien dejjem toħroq dil problem, dejjem toħroġ dil problema partikolari. Issa dawn il-famużi kursara illi per eżempju semmejtx kavalleri inti li kienu kavalleri tremendi. Dawna xi kultant ma tantx kienu jagħmlu għad id-distinzjoni.
Bekk isiru ktar daring daw.
Daw kienu jsiru daring u kien ikun hemm raġuni għaliex ma kienux jagħmlu id-distinzjoni, kienu jiddejqu ħafna għalfatt li dawn kienu dejjem jissospettaw ħażin fihom. Per eżempju inti qed iġġor kummerċ ta'
Oton jew sira.
Ta' kull kwalità ta' kummerċ, però dak mhux nisser, dak mhux tagħkom, dak huwa qed tagħmlu inti fi żemm it-Tork. Kif tista' tikkonvinċini li mhux fi żemm it-Tork? Ġieli kienu anke jitturturaw lill-kapijiet u lill-kaptani u lill-padruni ta' vaxxelli u anke ta' galleri u ta' xwini u affarijiet oħrajn. Ta' ġifieri ċifna u biċċiet oħrajn tal-baħar. Ir-raġuni tagħha di kienet ovvjament li kien ikun hemm ċertu nuqqas ta'
fiduċja issa u.
Ċertu nuqqas ta' fiduċja fihom il-danni.
Jissospettaw fihom ħażin.
U ġili wkoll kienu jaħsbu li qegħdin ikun jsibu, pereżempju każ ta' Sant'Oben, każ minnhom sab li dana Grek, okej, imma qed iġorr pereżempju merkanzija ta' lut. Issa l-lut kienet priża tajba ħafna, għax il-lut kienu jġibu għalihom prezz aktar għoli kważi d-doppju ta' li kont iġib ta' musulman. Għaliex, għax il-lut kienu jiġu meħlusin mill-iskjavitu imbagħad. Min organizzazzjonijiet, per eżempju, mill-getto ta' Livorno, u principalment il-getto ta' Venedig, l-bidu kienet minn Venezia, principalment. Imma allura kienu jħalsu għalihom il-lut.
U kellhom il-fej.
U kienu jiffissaw li l-lut jiddependu ħafna mill-kummerċ u allura kellhom il-flus. Mhux dejjem il-każ, aħna naqsibna ħafna każi ta' lut illi kienu fqar. Fqar ħafna ġifieri.
Ospiċċaw
imutu, ospiċċaw imutu fil-faqar ġifieri, litteralment baqgħu b'xejn daw ġifieri għax qatt ma ġew liberati. Li ġifieri imma l-udi ifisser ħafna x'apparti li toħodlu l-merkanzija kollha. Toħod l-ukoll, ġuri, ġib prestajjeb minn
ħallas. Interessanti l-kummerċa, kemm qed jidher u l-ekonomija kemm tiswa.
Hemmhekk naslu fit-tmiem programm li kien mimlisew illum fuq il-Kursara, nifakkarkom li bdejna bil-Professur Alexander Borċ li bis-saħħa tad-Dipartiment tal-Malti tal-Professur Manuel Mifsud kien fostna l-ġimgħa li għaddiet l-Università qed nitkellmu f'Mejju tal-2008 għal min jisma' l-programm iktar tard u li l-Professur Borċ kellu pjaċir ukoll jagħtina l-kontribuzzjoni tiegħu biex ngħidu hekk fuq il-Kursara. Fuq il-lessiku fil-fizmin il-Kursara u anki kif baqat għanna illum. Inkomplejna billi tkellimna komment kważi editoriali fuq il-Kursara Maltin u kif nħarsu lejhom aħna tal-lum jew kif imisna nħarsu lejhom u fl-aħħar temmejna billi smajna parti minn servizz iktar twil tal-Professur Karmel Kassar li se jerġa' jkun magħna ġimgħa d-dieħla biex jissokta bil-informazzjoni sabiħa u anki bl-analiżi li għatina minn ħin għal ħin. Minnaħat hija ċar xwira nagħtikom appuntament għal-ġimgħa d-dieħla. Saħħa. Stop! Stop!